galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
waa galab talaada ah 18-ka bisha sebteembar sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrban iyo bogeena v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idiin daardahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xubno ka tirsan baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya oo ka hadlay khilaafka weli ka dhex xoogan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya.
golaha amniga ee qaranka ma amni kaliya looga hadlaa, waa mayowe, waa siyaasad baa looga hadlaa, waxaa looga hadlaa awooda qaybta looga hadlaa, waa golaha amni qaranka. golaha amni qarankana waxaan codsanay inaa shuruucdaasa ku shaqeeyo gudoomiya in baarlamaanka la keeno rabtirkooda si sharci ay u noqoto.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dalka jabuuti oo laga soo dhoweeyey kulan madaxweyne ismaaciil cumar geele iyo madaxweynaha eritrea isaias afwerk ku dhex maray dalka sacuudiga.
maamulka cusub ee hadda meesha yimid ee ninka boqor yani dhaxal sugaha boqortooyada ahna siyaasadiisa in badan hadda waxay ku dhisan tahay in oo isbeddel lagu sameeyo xataa xiriiradii caalamiga ahaa. dad badan arrintaasi waxay ku fasiraan ama la aaminsan yahay sacuudiga laftiisa inuu door raadinayo.
waxaad sidoo kale aad maqli doontaan hay-ad laga leeyahay khadar oo muqdisho ku siisay wariyaal tababar la xiriira ku shaqaynta goobaha colaadaha.
barnaamijkii umuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. wasaaradda difaaca ee dalka ruushka ayaa sheegtay in ficilada colaadeed ee diyaaradaha dagaalka israa'iil ay wadaan inay horseeday in lasoo rido diyaarad ruushku ay leeyihiin. afhayeen u hadla milatariga ruushka oo lagu magacaabay jeneraal igor konashenkov ayaa sheegay maanta oo talaada ah in diyaaradaha israa'iil oo weerar ka fulinaya gobolka litakia iyagoo isku qariyay diyaaradaha dagaalka ee ruushka oo gaashaan ahaan ay u isticmaaleen, taasoo dhalisay in gantaal ay ciidamada siiriya soo rideen uu ku dhacay diyaarad ruushku ay leeyihiin. konashenkov ayaa sheegay in gantaalkaasi oo noociisu ahaa S-200 uu soo riday diyaaradooda taasoo ay ku dhinteen 15 qof. israa'iil iyo ruushka ayaa sannadihii dhowaa waxay lahaayeen qaab ay ku wada xiriiraan oo ay isku ogeysiiyeen tallaabooyinka militari ee gobolka ay ka fulinayaan si aysan iskugu dhicin.
shiinaha ayaa ballan qaaday inuu qaadi doono tallaabo la mid a midda madaxweyne donald trump uu qaaday oo ku aadan canshuuraad dheeraada oo lagu soo rogay shiinaha. madaxweyne trump ayaa qorsheynaya in canshuuro dheeraada uu ku soo rogo waddanka shiinaha, gaar ahaan canshuur gaaraysa ilaa iyo 200 billion oo dollarka maraykanka oo lagu soo rogi doono alaabaha shiinaha ay dhoofiso. canshuurta cusub ee maraykanka oo ku soo rogayo shiinaha ayaa dhaqangeli doonta isniinta soo socota ee sebtembar 24-keeda, waxayna marka kadib ay kordhi doontaa 10% marka la gaaro bisha januari sanadka 2019. waxaa la canshuuri doonaa alaabyada ay ka midka yihiin qalabka korontada ku shaqeeya, cuntada, iyo agabyo kale. maamulka trump ayaa ka reebay waxyaabaha la canshuuri doona alaabaha ay ka midka yihiin saacadaha caaqilka ah, agabyada bluetooth-ka, iyo sidoo kale fadhiga ilmaha ee gawaarida lagu xiro.
hogaamiyaasha labada kuuriya ayaa bilaabay wadahadallo socon doona 3 isha. wadahadalladan ayaa ka dhacaya magaalada pyongyang, waxaana la filayaa in heshiis looga gaaro arrimaha nukliyeerka iyo sidii loo wanaajin lahaa xiriirka dhinaca socdaalka xuduudaha. hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un iyo kan kuuriyada koonfureed moon jae ayaa sheegay in wadahadalladooda ay ka bilaabmeen xarunta xisbiga talada haya ee madaxweyne kim ee shaqaalaha. madaxweyne kim jong un ayaa ku bilaabay kulanka ammaan uu hubiyey madaxweyne moon oo uu sheegay inuu dhabaha u xaaray wadahadalladii taariikhiga ahaa ee dhex maray isaga iyo madaxweynaha maraykanka donald trump, kaasoo ka dhacay dalka singapore bishii juun. trump iyo kim ayaa saxiixaya heshiis inta ay singapore joogaan, kaasoo ku aadan sidii ay kuuriyada waqooyi u burburin lahayd hubka nukliyeerka. madaxweyne kim iyo moon ayaa la filayaa iyana inay soo saaraan war qoraala oo wada jir ah marka ay dhammaystaan wadahadalladooda 4 bari ah.
مدحوين دونالد ترامب يكو أمري واحدة عدالة دمريكان كاين إشاعة كقادة دوكومينتيو كسابسان باريتان كالحريرة فرقلينتا الروج كالشاقين وكسامي دورشة دي مدحتين مدى مريكان كاد عدي سند كالبكون لحيتوبان أفضيين كاقل كعاد سارة ساندريس أيا شكتين لو باهن يأين لشاعيو حوكت اللحرير توقلان شيا FBI دو لو أقلادين شيدة كالسو عطو لتليه وري أدينا عاه ورلاها دورشة دا مدحوين ترامب كارر بيج يو وريسي يسي FBI دو ليا لتي بروز أور وأسركال سريو كاترسن واحدة عدالة دمبريكن كا بروز يالا شاقي إنو حرير لسمي كريستوفر ستيل وهريو كاترسن أنجلي سردون كا بريتن كاسو هادا كهور دياريي وربحين وكو شاقي إن لغيابو إن روش كا وترام كا يوربحين نوفا ديحا ويدعي كاريسو إنو كل باتي مدحوين أهم ريكن كا دونالد ترام دكومين تادا كالي مدحوين ترام الربو وربو إن شاعلا قادو يا واحا كامي دادمان فريم قرالي ديدي اللي حريري باريتان كا فريقلين تروش كا اي درين لغاسمي هوري FBI da James Comey kuxiyankiisii Andrew McCabe sidoo kale ay hore ugu soo wada shaqeeyeen hay'adda FBI da iyo qareenkii hore ee hay'adda FBI da Lisa Page.
Galab wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Wali waxaa sii xoogaysanaya xiisadda siyaasadeed ee maamul goboleedyada Soomaaliya iyo dowladda federaalka ah. Xiisadan ayaa dowlad goboleedyada waa dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan waxa ay gelisay jahawareer siyaasadeed kaasoo maamul goboleedyada ay ku eedeeyeen dowladda federaalka inay iyadu ka dambeyso. Xubno iska soo horjeeda oo ka tirsan baarlamaanka galmudug oo kala fadhiyay dhusmareeb iyo cadaado ayaa sheegay inay xilalka ka kala qaadeen madaxdi ugu sarreysa dowlad goboleedyada galmudug. Dhinaca waa dowlad goboleedka galmudug. Dhinaca kalena xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa kulan ammaanka Muqdisho laga hadlayo maalintii labaad maanta kaga dooday amniga laakiin waxaa doodahooda hareeyay walaa ay ka qabaan xiisadda galmudugka oogan wariyaha VOA da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta noo soo diray
Xildhibaanada golaha shacabka oo maalintii labaad ka doodaya xaaladda amniga ee dalka ayaa qaarkood dul istaaga akhirnaanta siyaasadeed ee ka dhaxaysa dowladda dhexe iyo kuwa xubnaha ka ah federaalka Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa sheegay in ay muhiim tahay in golayaasha baarlamaanku ogaadaan halka uu salka ku hayo khilaafka labada dhinac
arrinta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waa muhiim golaha baarlamaanka halka fadhiya wakiilada shacabka dabcan xildhibaanada halkan jooga ayaanti dhaweeyd doorashada la soo galay xildhibaan group walba meel bay ka yimaadeen dowlad goboleed bay ka yimaadeen hadii wax khaldan yihiin waxa khaldan waxa la rabaa in laga la tashado hay'adaha ay qusayso dadka ay qusayso loo sheego baarlamaanka tiimka xamar joogaana ma wargelinin ee heer federaal oo ma oranin problemkana taagana kaalayna la arka kuwii dowlad goboleedyada laga yimidna ma oranin problemkana haysta kaalayna la arka taa waxay marka muujinaysaa in ay jiraan waxyaabo kale oo aynaan laga yaabo inay naga dahsoon yihiin waxaan soo jeedin lahaa madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka madaxdeedaba anagu inay shaqeeyaan waan rabnaa oo shaqo qabtaan dowlad goboleedyada waa loo baahan yahay federaal systemka waa loo baahan yahay laakiin waxaa la rabaa federaalku inuu noqdo system u adeegaya dalka soomaaliyeed u adeegaya
xildhibaanada qaar ayaa soo hadal qaaday hadal jeedintii dhowaan ka soo yeertay madaxda maamul goboleedyada la xiriiray kabaaqsiga shirkii amniga qaranka oo lagu waday inuu ka furmo Muqdisho 17-kii bishan oo ku beegnaad maalintii shalay sidoo golaha ka sheegay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur
sida aan la soconno shalay oo ahayd 17-kii bishan aan ku jirno waxaa loo ballansanaa madaxda amniga qaranka ee lagu qabtay magaalada Muqdisho xubnihii kasoo qaybgeli lahaa waa ay qaadaceen inay kasoo qaybgalaan sababaha ugu waaweyn ee ay ku fasireen qaadacadoodana waxaa qeybta ugu weyn ka ahaa sababa amni dartood inaan ku hallayn karin amnigooda marka in sanadkii 2018 bilood kadib magaaladii Muqdisho madaxa sarsare ee dalka Soomaaliya qeybo ka mid ay ahaan amnigeena dartii uma imaan karno mudane gudoomiye wax la aqbali karo ma ahan ciddii mas-uuliyaddaas haysana in lagula xisaabtamo ayay mudanta haysa gaar
xildhibaan Axmed Mayow oo ku magaca dheer kulmi ruush ayaa qaba in golaha amniga qaranka oo xubnay ka yihiin madaxda maamul goboleedyadu ay muhiim tahay in la horkeeno golayaasha sharciga si loo meel marsiiyo sharcina u noqdaan
in golaha amniga dalka ka jira golaha amniga qaranka dadka ay leeyihiin siyaasad wax uguma jiro golaha amniga ee qaranka ma amni kaliya looga hadlaa waa mayow waa siyaasad baa looga hadlaa waxaa looga hadlaa awooda qeybsa looga hadlaa waxa looga hadlaa maxaa ahayday ii sheegay kheyraadka looga hadlaa oo waxaa looga hadlaa bay'adda looga hadlaa waa golaha amni qaranka golaha amni qarankan waxaan codsanaynaa shuruucdaasa ku shaqeeyo guddoomiyaha in baarlamaanka la keeno laftirkooda si sharci ay u noqoto
xildhibaanada golaha shacabka ayaa dood kulka leh xaaladda amniga ee dalka waxaana muuqatay xildhibaanada qaarkood ay difaacayeen siyaasadda xukuumaddu majaraha u haya ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo kuwa weerar siyaasadeed oo xoogan ku haya iyagoo bannaanka soo dhigaya dulduleelada siyaasadeed taasoo ugu horreysa amniga fadhiga waxaa ka soo muuqanayay xubno ka mid a golaha wasiirada kuwaayo xildhibaana ah wasiirka amniga soomaaliya oo ah xubin ka tirsan golaha shacabka ayaa maalintii labaad fadhiyey mana ka muuqan walaac ay muujiyeen saaxiibadiis golaha kala tirsan taasoo la xiriirta amniga inuu faraha ka baxay. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
muddo 10 sano kadib waxaa shalay magaalada Jidda ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ku kulmay madaxweyneyaasha dalalka Jabuuti iyo Eritrea. Ismaaciil Cumar Geele iyo Siyaasa Fuurqi ayaa issalaamay, taasoo warbaahinta dunida iyo carabtuba ay aada u baahiyeen, waxaana la filayay in kulankoodaasi horudhac u noqdo heshiis ay labada dowladood ka gaaraan colaadda muddada ka dhex jirtay. Haddaba kulankaasi sida looga arki karo Jabuuti ayaa warbixintan waxaa ka soo diray wariyaha V O A Ramadaan Muuse.
dadweynaha reer Jabuuti ayaa maanta aada u soo dhoweeyey isgacanqaadkii magaalada Jidda ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya maalintii shalay ay isku gacan qaadeen madaxweyneyaasha Jabuuti iyo Eritrea. Waa kuwan qaar ka mid a dadka reer Jabuuti oo arrintaasi iga waramay.
Muuse Cabsiye Bucul baa layidhaa. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, wixii xal la horta wixii nabada waa wax la soo dhoweeyey mudan tahay. Nabaddu maaha wax lagu wacad furo. Ilaahay mahadii haddii mar waddan dariskayga oo mar in badan kala fogeyn haddaan isku soo dhowaanay waa nimcad Ilaahay, waana ku mahadinaynaa taas. Aad baan ugu mahadinaynaa madaxweynahayaga iyo ka kale isoo u yimidayba.
Nabaddii way soo dhowday?
Alxamdulilah, nabadda annagu haddaan reer Jabuuti nahay gacmo furan iyo weji furan iyo qalbi furan waa ku soo dhoweynaynaa.
Maxamed Raalbuux, wallaahi sidaa walaalkay sheegay weeyaan, nabaddu waa waxa weeyaan nimcadda ugu horeysa uu Ilaahayna siiyo. Markaas waxaanu aragnay laba waddan oo darisa oo weligoodba isla noolaa ina maantana laisku soo dhaweeyo insha allah waan ku faraxsannahay.
Asalaamu calaykum. Aniga waxaa la yidhaha walaal aadan Nuux baa la yidhaa. Wallaahi horta waxa weeyaan sidaa ragga walaalaha ay sheegeen nabadii, horta waxa weeyaan wax lagu doorsan kara ma jirto. Iyadaana ugu fiican wax adduunyadan lagu caano maalana waa nabad. Aragtidayda haddaad i weydiisa, wallaahi horta fikirkaasu waa fikir aad u fiican, laakiinse horta dema dhaqan galaya waa su-aasha weyn. Waxaa annaka naga maqan, dhul baa naga maqan, dad baa naga maqan, de wixii heshiis baa dhacay oo afoon annakuma doonayna, dhulkiina waa inaan helo, dadkiina waa inaan helo. Waa intaana intay muhiimaya annaku aan u jeedaba.
Dee iminka waa bilow labadii madaxweynaha isgacan qaaday, soo ma soo socdaan arrimahaasuna?
Wallaahi dee horta Ilaahay baa garanaya, arrimuhu waa arrimo siyaasadeed. Dee wixiina ninkan Eritreyaaguna horta nin lagu talagali kara maaha. Annagu laakiin reer Jabuuti haddaana shaki yaa nagu jiro, dee horta war dadkayagii iyo dhulkayagii baan leenahay. Su-aasha ugu weyn waa inaa taa horta nabadda taasa ugu muhiimsan. Taa weyn anaga aragtay.
Duqii hore magaalada Jabuuti, Cabdiraxmaan Maxamed Geele oo loo yaqaan Cabdiraxmaan TX kana mid a madaxda mucaaridka Jabuuti ayaa isla marka hore ii sheegay sidee u arkaan ka mucaarid ahaan isgacanqaadkii madaxweyneyaasha Jabuuti iyo Eritrea.
Dhinacna waan ka xunnahay, dhinacna waan ku faraxsannahay. Waxaan ku faraxsannahay in waxay bilow noqdaan. Waxaan ka xunnahay in madaxweynihii Jabuuti la jiijiido. Runtii aad bay foolxun tahay. Waan ognahay wadahadallada marka laamba qaadayo guddiyaa ka soo shaqeeya, hoosahaan baa looga soo shaqeeyaa. Marka ay wax bislaadaan ee dheriga laga dhigo ayaa madaxweyneyaashu ay isku yimaadiin la saxeexa wax. Waa nasiib darro horta in halkaa la tego wax la soo saxeexi waayey, laakiinse waxaan soo dhoweynaynaa inay waxaan yahay bilow tahay. Rag ayaa naga maqan, dhul ayaa naga maqan. Waan ku faraxsannahay qaabka uu hadlayay wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf, waayo waxa weeyaan waxaa na midaynaya midnaga dhigaya wadaninimada dabarnimada ee dadka reer Djibouti wixii ka maqan rag iyo dhul naga maqan inaannu midowno dhinac ka wada jeesano waa muhiim waana laga maarmaan waana soo dhaweynaynaa
madaxweynayaashu way gacan qaadeen markaasi bilaabmaysa hawshiyo loo talaabaya qaybihii kale in gudiyo la sameeyo la wada fadhiisto laga hadlo dhulkii la kala haystay iyo maxabiistii miyaanu dowgu sidahayn
ee aqoonta ilaahay uu nasiyay ama aan wax ku baranay xagga wada hadalada iyo heshiisyada adduunka qaabka ay u shaqeeyaan in la soo shiilo laga soo shaqeeyo waxaan ognahay in muddo madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Itoobiya inay hawshan soo shiilayeen ka soo shaqeynayeen laakiinse waxaan u arkaynaa in qaabka loo maareeyay ama qaabka hadda ay u socoto inay waxyaabo kale ay ku jiraan waayo heshiisku marka uu bilaabmo maaha muhiim inay madaxdu iyo sarkaan laakiin muhiimku waxa weeyaan madaxdu inay ku duceeyaan ay wax saxeexdaan haddana ma hayno wax la kala saxeexday oo lagu heshiiyay ma hayno
dadka reer Djibouti qaarkii ayaa ku eedeenaya qoliyaha mucaaradka in inta badan baryahan dambe intay socdeen hawlahan kala duwan ee degmada Geeska Afrika dabeelaha siyaasadeed ee ka socday inay fursad u noqdaan ay dawladda ku soo riitaan Solomon oran karo arintan maalintii shalay isku soo dhaweeyay madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle iyo madaxweynaha Eritrea wajigaab xabay ku tahay qoliyaha mucaaradka Djibouti
sidaan hore uga dhawaajinay VOA da uga sheegnay sidaan bogeega internetka ama umadeedaan ula wadaagno annaku dad dabaraba nahay dad dalkooga iyo dadkooga jecel baan nahay wixii Ismaaciil Umar baan ka soo horjeednaa siyaasadiisa horumarinta iyo maareynta gudaha dalka uu ku hayo iyo wixii xataa dabada siyaasada dibadda qaabka uu maareynayo waa ka soo horjeednaa taasi kama dhigna in dalkayaga iyo dadkayaga wixii dan u ah inaan ka soo horjeedno waaniga hadeer kulahaa waan soo dhaweynaynaa hadalka Maxamuud Cali Yuusuf uu ku hadlay ee ah in horta raggayagii iyo dhulkayagii la raadcatigo oo inta aanan wax la kala seexan aan ogaano dadkaygii halkay ku dambeeyeen aan ogaano dhulkaygii halka uu ku dambeeyay markaas wixii waajibna saaran sideeda ayaan uga soo baxnaa kama gagabanno mucaaradnimaduna waa xilkasnimo waa waayelnimo waa aqoon iyo aragti weeyii marka dawladda Djibouti inkastay mucaaradka caburiso inkastay cadaadiso inkastay dib ku hayso
laakiin wadiga sidana hadlay Cabdiraxmaan miyane marka ahayn dimuqraadiyad wanaagsan oo ilaan afka doontaad ku hadlaysaa imike
hadalka maaha hadalku waxa weeyaan waa VOA waxaan la hadlayo waa meel madax banaan idaacadda Djibouti kama hadli karo
xagga dawladda Djibouti oo aan wax ka weydiyay in arintan mucaaradka wax jawaab ka bixiyaan ayaa waxay ii sheegeen in waqtigan imika ay ka gaabsanayaan arimahan Rabadan Muuse VOA Djibouti
halka nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington waan idaacaddeenni galabnimo goordhu waxa aad maqli doontaan warbixino dhowra aan sa Djibouti ku laabanay markii ugu horeysay muddo 10 sano ah waxa shalay magaalada Jidda ee dalka boqortooyada Saudiiga ku kulmay madaxweynayaasha dalalka Djibouti iyo Eritrea hadaba wada hadalka Eritrea iyo Djibouti ayaa waxa ka horeeyay heshiisyo iyo wada hadal la dhexmaray Ethiopia iyo Eritrea oo kii ugu dambeeyayna axadii ay ku saxiixeen Saudiga hadaba muxuu yahay doorka uu Saudiga ciyaarayo gaar ahaan arrimaha Geeska Afrika Jaafar Kuka ayaa arrimahaasi wax ka weydiiyay Aadan Sheikh Hassan Hussein Ashari oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo gobolka Geeska Afrika
arintaasi dhinacyo fara badan ayay leedahay waxaasi ugu muhiimsanaa la dhigi karaa guud ahaan hadda sida muuqato rabitaan xagga gobolka Kenya uu jiraa oo dawladda Ethiopia ee Eritrea marka kuwad waxa la dhihi karaa heshiiska ugu muhiimsanaa oo labadaas u dhexmaray ay waxaan ay raacsan yihiin ama jawaas guud la socdaan taasi darteed rabitaan oo labadaasi dowladood iyo weli maamulka cusub ee isbeddelka ka dhacay Ethiopia aad baa arrintaasi ay saameyn ugu yeelatay gobolka dhinaca kale waxaa kaloo wadaa la dhihi karaa dowladaha bariga dhexe oo hadda iyaga aada u danaynayo guud ahaan mantiqadan Geeska Afrika isbeddeladan oo arkay meesha ay muhiim tahay in hadda la qabsadaan mantiqada sidaad ogtahay istaraatiijiyad ahaan aad bay isugu xiran tahay geopolitic ama waxaan la yidhaahdo siyaasadda ee xiriirka kala leh ee juqraafiyada ama mantiqada Geeska meesha ay ku taala lafteeda iyo badmareynka baabalmandab iyo haddii waxyaabihii in badan ay ka sheekeeyeen xataa khubarada ee dowladda Sacuud Carabiya ee kirsiyeen sida jeneraalka Anwar Cishqin shidaalka laga helay gobolka Ogadeniya in laga dhiso bridge ama waxa loo yaqaan ee bundada nuur loo bixiyo Djibouti oo dadku qaar ay leeyihiin hadba isbedeli kartaa meel kale shirkan gadi ayaas in markaa isku soo xiri iyo guud ahaan mandaqada bariga dhexe oo Imaaraadka iyo Suudi oo dhinaca hadda istaraatiijiyadoodii ay aad isu rogtay oo cadawga koowaad u arkay inay Iran tahay dowladaha ku tartamay iyo Turkiga oo hadda xiriir ama saameyn badan ku yeeshay dhinaca Soomaaliya oo keentay ayaga laftooda priority-gooda ama siyaasadooda guud ahaan priority-skeeda inay isbedesho oo ay xoogga saaraan dhinaca Ethiopia iyo Eritrea waxaas dhan markaa la isku soo ururiyo waxa la dhigi karaa bariga dhexe dhinaca koowaad waxa kale lagu dari karaa haddii aanan ku dheeraanin waxa kale lagu dari karaa reer galbeedka iyaga naga dal ka riixay oo arintan hadda wala dhigi karaa iyagu ama halkaas adeegsanaya dowladda bariga dhexe oo iyagu xiriir fiican kala dhexeeya
way marka dabcan waan la soconaa waxaad ka dhawaajisay Saudiga iyo Imaaraadka kale Imaaraadka iyo Djibouti ee xiriir wanaagsan kama dhexeeyo oo waataanu la soconay in dakadii dooraale laga eriyay shirkadii DP World halkaasii maamuleysay maxay tahay faa'iidada ugu jirta dalalkaasi in Eritrea iyo Djibouti ay haatan heshiiyaan oo culadii ka dhaxeysayna ay soo afmeeraan
taas waxa la dhigi karaa dowladaha dhinacna way wada socdaan dhinacna way kala socdaan dowladda Saudi waa dowlad weyn oo rabta inay door ku lahaato mar walba dunida carabta iyo tan islaamka guud ahaanba waxay u aragtaa hadda dowlado fara badan oo mantiqada kula tartamay inay ka hormareen maamulka cusub ee hadda meesha yimid ee ninka boqor yani dhaxal sugaha boqortooyada ahna siyaasadiisa in badan hadda waxay ku dhisan tahay in oo isbeddel lagu sameeyo xataa xiriiradii caalamiga ahaa dad badan arrintaasi waxay ku fasiraan ama la aaminsan yihiin Sacuudiga laftiisa inuu door raadinayo sida la og yahayna xiriir fiican baa kala dhexeeyay dowladda Sacuudiga Carabiya ee dowladda Djibouti oo xiriir aad u qoto dheer oo labada dhinacba aad muhiim ugu yahay dowladda Djibouti saas ay u aragtaa tan Sacuudigana sidaas oo kale marka waxaa lagu fasiri karaa in dowladda Sacuudigu ay danaynayso in ayada lafteeda ay door ku yeelato nabadda ay hadda ka soo gidaantay ama ka soo muuqatay gudaha Geeska Afrika ayna tahay doorkeedii iyada maadaama Djibouti inay isku fiicayeen Eritrea isku fiicayeen halka ay lacdahay hadda nabaddu inay ka dhameystay loo baahan laga dhameystiro inay qodobkaas tahay doorkaasna ciyaari karta dowladda Saudi Arabia isna hayn Imaaraadka
way waxaadii sheegtay in dalalkan iyagoo wada socda haddana ay kala socdaan Brian Dambe waxa suuqa aad ugu jirtay in uu socdo dadaal dalalka qaar ay wadaan oo lagu doonayo in Djibouti lagu takooro oo gobolka geeska Afrika dalalka ku yaala dhinac looga riixo ama looga saaro arintaasina ay sabab u tahay waxyaabaha hadda aanu ka soo sheegnay iyo colaadii ka dhex abuurantay dalka Imaaraadka Carabta iyo Jamhuuriyadda Djibouti hadii marka hadda ay arintani dhacdo oo Djibouti iyo Eritrea ay heshiiskan wada gaareen oo dhaqan gal noqdo muxuu noqon kara booski jamhuuriyadda Djibouti ay ku lahayd gobolka geeska Afrika
yani waxaan rumaysnahay jamhuuriyadda Djibouti doorka ay ku lahayd mantiqada siis uu ahaan doonaa wax badan iska bedeli doono waxa laga yaabaa xataa in ahmiyadtii hore ka sii badan ay sii yeelato istaraatiijiyad ahaan siyaasadda guud ee dowladaha reer galbeedkana marna hadda ay kama muuqato wax ugu yaraan oo cad dowladda Djibouti lagu takoorayo hadda kama muuqato kulli waxay ku leeyihiin fariisimo xiriir wanaagsan baa kala dhexeeya dowladaha bariga dhexe waa laga yaabaa kuwa qaar sida Imaaraadka aan hore u sheegnay in mararka qaar la iskhilaafay ilaa inteebay dhici kartaa in ayaga laftoodii Imaaraadka iyo Djibouti la heshiisiiyo marka lagu guuleystay heshiisinta guud ee hadda ka socota Geeska Afrika waa arrin maalmaha ay ka jawaabi doonaan mustaqbalka in loo deeyo ay tahay hase ahaatee Djibouti ahmiyadda guud ee ku fadhido iyo positionka ay haysato istaraatiijiyadda guud ee u leedahay guud ahaan halkaasi dowladaha reer galbeedka oo saameynta ugu badan dunida leh oo Mareykanka ugu horreeya aad bay ugu mitadayaan dowladda Djibouti inay ahaato mar walba isbahaysi wada ay ku jirto cidna mitakoori karto sidaas ayaan xoog ku rumaysanahay laakiin dowladda Djibouti waxa iyagu ka muuqatay inaysan marna doonaynin in ay ka fogaato dib u heshiisiin guud oo mantiqada hadda ka socoto inay keligeeda ka takoornaato ma rabto
aadan sheekh xasan xuseen ashari oo ka faallooda arrimaha carabta iyo gobolka geeska afrika jacfar kuukay ayuu u warramayay
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad una naga dhegeysanaysaan waa VOA soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu halista badan ee wariyaashu ay ka howlgalaan wiiraan 26 wariye ayaa lagu dilay 10 sanadood la soo dhaafay gudaha Soomaaliya sida ay diiwaangelisay hay'adda difaaxiyaasha xuquuqda wariyaasha ACBJ. Wariyaashan oo badan dhalinyaro ku soo baxay intii ay socdeen dagaalada ayaan badankood helin fursado tababar la xiriira sida loogu shaqeeyo goobaha colaadaha. Xarunta xurriyadda saxaafadda ee Doha Center for Media Freedom ayaa Muqdisho ku qabatay tababar ay siinayso wariyaal kaasoo ku aadan badbaadada iyo ku shaqeynta goobaha colaadaha. Nuur Xasan Nuur ayaa arrintani ka wareystay xogeyaha ururka suxufiyiinta qaranka Nusuj, Maxamed Ibraahim Mucallimo.
Aada iyo aad baad u mahadsan tahay. Tababarkan 4 cishaha oo loogu talagalay wariyaashu inay ku bartaan arrimaha la xiriira amniga ama badqabka wariyaha iyo sidoo kale arrimaha maaragtay dadka ka shaqeeya wariyaasha meelaha colaado ay aada muhiim ugu ay ka mid tahay first aid ama gargaarkii degdega ahaa iyo khibradaha iyo farsamooyinka la xiriira hababka uu dadku wariyaashu ay maaragtay kaga ammaangeli karaan marka ay ka shaqeynayaan goobaha colaadaha ayaa aada loogu baranayay. Waxaana markii ugu horreysay maaragtay tababarkan gacan naga siinaya loo xasentar oo ah maaragtay hay-ad arrimaha ka shaqeysa warbaahinta iyo badqabka saxafiyiinka oo meelo badan oo caalamka tababare noocan oo kale lagu soo qabatay.
Waa garta marka macalimu waqtigan muxuu muhiim ugu yahay in aad magaalada Muqdisho ugu qabataan wariyaal tababar noocan oo kale ah?
Aad iyo aad, horta waxaad la socotaa in wariyaasha Soomaaliyeed maalinba maalinta ka dambeysa ay qaarkood soo kordhayaan oo dad cusub ay kusoo biirayaan, dhalinyaro cusub oo maaragtay aada u hamuun qabaay warbaahintii kala duwanaa ee dalka ka jirta ay soo gelayaan. Waxaad ogtahay in laga shaqeeyo xaalado adag oo maaragtay mararka qaarkood dhibaato badan, dagaalo, qaraxyo iyo wax lamid ay wariyaashu ka shaqeeyaan. Mararka qaarkood deegaanada dadku ay maaragtay degan yihiin ama ay ka howlgalaan deegaano boqolkiiba boqol ammaan maaha. Marka ilaah baa wax caawin karo maaragtay badbaadin kara, laakiin hababka qofku uu isku badbaadin karo shaqsi ahaan iyo xirfad ahaan iyo aqoon ahaan ayaa maaragtay aada loogu dhisayay. Waxaana runtii aan ugu mahadcelinayaa bisha cafee Soomaaliyeed oo iyaduna saraakiil noo soo diray caafimaad oo dhinaca maaragtay gargaarka degdega ah iyo sida qofka maaragtay ay isu caawin karaan wariyaasha laftooda haddii qof dhiig baxay uu ka kale u caawin karo, amaba qof kale Soomaaliyeed markaa maaragtay xaalad adag ku jira uu caawin karo inay bartaan ugu yaraan waxyaabaha aasaasiga ee qofka lagu caawin karo. Marka runtii wariyaasha gabdhaha iyo wiilasha ka qayb galay aad iyo aad u xiiseeyeen markii maaragtay arrimuhu ay practical lahaayeen oo ay kasoo gudbeen habkii qoraalka iyo oo hawsha gacanta laga qabanayay.
Waa garta marka ay timaado arrimaha badqabka ama amniga wariyaasha, mararka qaar tababar iyo tababar la-aanba wariyaasha qaar ayaa la sheegaa inay u shaqo tagaan meelo halis ah, marka muxuu ka tari karaa tababarkan wariyaashaasi?
Runtii aad iyo aad, horta dad badan oo xitaa qaarkood ay tababaro waaweyn soo qaateen hay-adaha caalamiga u shaqeeyaan ayaa mararka qaarkood waxaad ku arkaysaa in Soomaaliya ay sameynayaan waxyaabo badan oo naftooda halis gelin kara. Mana jirto qofka wax maaragtay naftiisa kaga habboon ama kaga wanaagsan inuu naftiisa badbaadiyo war u qalma ama maaragtay warbixin u qalanta isa war u qalmaa ma jiro. Marka waxaan ognahay hadda ka hor in Mustafa Ilaalaw naxariistay wuxuu ku dhintay qarax ka dhacay maaragtay hotel saxad hortiisa ayuu u yimid. Qaraxii markuu soo cararay gawaari meeshii yilay oo wixii maaragtay qaraxay ku jireen ayuu isagoo sawir qaaday uu ku dhintay. Hotel dayo xasanaad maaragtay ka hor sidaasoo kale waxaa ka dhacay in wiilyaal badan ay ku dhaawacmeen iyagoo maaragtay qarax labaad ama secondary class waxaan la yiraahdo oo ka dhacay meeshii markii qaraxu ay aadeen qaraxii weynaa markuu ka dhacay kadib. Marka in waa dhacdaa had iyo jeerada iyagoo xitaa tababaran inay sameeyaan, laakiin wariyaasha waxaa lagu wacyigelinayay in ay naftoodu maaragtay badbaadiyaan, ka fakaraan naftooda, islamarkaa iyagoo dadkii u adeegaya oo warkii raadinaya, laakiin haddana aanay naftoodu halis gelin. Runtii diinta Islaamkuna waa qabtaa inuu qofka naftiisa uusan tahalluuko ku tuurin oo maaragtay ishallegin. Aada baana loogu tirtirsiiyey wariyaasha cusub ee maaragtay aan maaragtay khibrada badan lahayn. Wariyaasha inkastoo ay ili qaarkood maaragtay hay-ado waaweyn ka shaqeeyan xitaa qaar badanan maaragtay fursad u helin inay tababaro dibadda u tagaan oo tababaradan la xiriira xagga amniga iyo hostile environment training-ka ay qaataan. Marka aada bay fursad ugu ahayd markay runtii ay wariyaashu ka hadliyeen, waxaa aada xiiso u lahayd inuu markii wariyaashu qaarkood waaya aragnimadooda ay wadaagayeen waxyaabihii ay soo mareen, qaar baa runtii mararka qaarkood markaad dhegaysata aad maaragtay argagaxaysa oo ilmeynaysaa waxyaabaha ay soo mareen iyo sida maaragtay ay u maareeyeen iyo xaaladihii ay la soo kulmeen iyo sida ay u dhaawacmeen iyo sida ay uga badbaadeen. Runtii wax maaragtay la dhihi karo film dhan ayaa laga samayn karaa, ayaa meesha dadka wariyaashu ay ka sheekeynayeen markii ay maaragtay waayo aragnimadoodii iyo wixii ay soo mareen ay ka sheekeynayeen.
Waayahay, marka ugu dambeyntii tababarkan hadda Muqdisho aad ku qabateen, maxaad ugu qaban weydeen magaalooyinka kale ee dalka maadaama wariyaal badan ay ku nool yihiin gobollada?
Aad iyo aad, runtii anagu ururka socodinta qaranka Soomaaliyeed iyagoo hay-adaha ay partnershipka ama ay wada shaqeynta la leeyihiin kaashanaya ayaa waxa ay maaragtay tababaro noocyo kala duwan ay ka fulinayeen bilihii u dambeeyey, sanadihii u dambeeyey gobollada dalka oo dhan. Laakiin tababarkan hadda amniga la xiriira oo macnaha ah hab practical ah, runtii mid aad u anfacaya wariyaasha weye. Marka sidaas darteed waxaan rajaynaynaa inaan gaarsiin doono qeybaha kale ee dalka oo wariyaashu ay ka faa'iidaysan doonaan iyagoo deegaanadiisu jooga, tababaro la xiriira maaragtay habka amniga iyo badqabka socodiga. Inkastoo horey tababaro noocaas oo kale ay horey loo qabtay. Laakiin
maxamed ibraahim mucalimu, xogeyaha guud ee ururka saxufiinta qaranka Soomaalida Nusuj, ayuu kaasi ahaa wuxuu u warrameeyey Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
markana dhegeystayaal, qaybihii ka hore idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqana. Waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, barnaamijkii umuraha Mareykanka, iyo warbixino kale. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Wasaaradda difaaca Ruushka ayaa sheegtay in ficilada colaadeed ee diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay horseedeen in la soo rido diyaarad ay Ruushku leeyihiin. Afayeen u hadla militariga Ruushka oo lagu magacaabo General Igor Kanashkov ayaa sheegay maanta oo talaada in diyaaradaha Israa'iil oo weeraro ka fulinaya gobolka Latakia iyagoo isku qariyay diyaarad Ruushku ay leeyihiin oo gaashaan ay ka dhigteen, taasoo dhalisay in gantaal ciidamada Siriya ay soo rideen uu ku dhacay diyaaradda Ruushka. Konashenkov ayaa sheegay in gantaalkaasi nuuciisu uu ahaa S-200 uu soo riday diyaaradooda, taasoo ay ku dhinteen 15 qof.
Shiinaha ayaa ballan qaaday inuu qaadi doono tallaabo la mid a midda madaxweyne Donald Trump ee uu qaaday taa uu ku aadan canshuur dheeraada lagu soo rogayo Shiinaha. Trump ayaa qorsheynaya in canshuurad dheeraada uu gaaraysa 200 milyan waa 200 bilyan oo dollar ay ku soo rogi doonaan alaabaha Shiinaha soo dhoofiso. Canshuurta cusub ee Mareykanka uu ku soo rogay Shiinaha ayaa dhaqangeli doonta isniinta soo socota September 24-keeda, waxayna markaa kadib kordhi doontaa 10% marka la gaaro bisha January sanadka 2019.
Hogaamiyaasha labada Kuuriya ayaa bilaabay wadahadallo socon doona saddex hesho. Wadahadalladan ayaa ka dhacaya magaalada Pyongyang, waxaana la filayaa in heshiis looga gaaro arrimaha nukliyeerka iyo sidii loo wanaajin lahaa xiriirka dhinaca socdaalka ee xuduudaha. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo kan Kuuriyada Koonfureed Moon Jae ayaa wadahadalladooda ka bilaabay xarunta xisbiga talada haya ee madaxweyne Kim ee shaqaalaha, waxaana madaxweyne Kim uu ku bilaabay hadal markaasi kulankaasi maanta, isagoo sheegay markaasi in madaxweyne Moon uu yahay markaasi midkii dhabaha u xaaray wadahadalladii taariikhiga ahaa ee dhexmaray isaga iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaasoo ka dhacay dalka Singapore bishii Juun.
Madaxweyne Donald Trump ayaa ku amray waaxda cadaaladda Mareykanka inay shaaca ka qaado dokumentiyo ku saabsan baaritaanka la xiriira faragelintii la sheegay in Ruushku uu ku sameeyey doorashadii Mareykanka ee dhacday sanadkii 2016. Afhayeenka aqalka cad Sarah Sanders ayaa sheegtay in loo baahan yahay in la shaaciyo xogta la xiriirta ogolaanshiyaha FBI-da loo ogolaaday inay sheeda kala socoto lataliyihii hore ee dhinaca howlaha doorashada madaxweyne Donald Trump Carter Page iyo wareysiga FBI-du ay la yeelatay Bruce oo ah sarkaal sare oo ka tirsan waaxda cadaaladda Mareykanka.
warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa V O A Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheer.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada ka soconaya gobolka dadka Soomaalidu ay degaan iyo weliba muddooyinkan dambe oo dadka Soomaalidu ay dareemayaan in isbedelkani uu noqon karo mid midaynaya Soomaalida, iyadoo weli ay jiraan dad ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha Geeska Afrika oo walwal ka muujinaya qaabka isbedeladaasi ay ku socdaan oo muujinaya in aad looga taxadiro. وموضوع الدودة قابل يكون سابسان تهي وحي قلق يبقال يا عبد السلام هذا محمد او إساقو كفا اللوضاء الرماها قياسك أفريكا يا خضر محمود عافي او كان قليل لو يبقال له كم يدادتك كهير قليل يا مشاريع دنيا هربريتا ديغان كادتك السوماليقا ديغان إيتوبيا وحقو بلا بيا خضر محمود عافي كان قليل
هذا يضم حسان تهي ياسين عيسى وردير يا دمان بهذا في او اي او نسيسي جانس كان ان اوغا يعني فلانقون انه مركه كوباد الهي ما هذا اسكله مركه لباد ددك سوماليهد او حد ربا ان جانس كان مانت يمد كفايديستان بانو ما علينينا ان سيده حد شيكتي maamulka maanta la magacaabay ma jirin laba bilood ka hor isbeddel umba laga hadlayay isbeddelkii si toos ah ayuu uga hirgalay oo soo gaaray naacoodi dabeesha geeska Afrika khaas ahaan gobolkii Soomaali Galbeed ama ogaadeen state uu ka hirgalay waxaana Ilaahay oga bariyeena 6 sano ayaa la raadinayay aan minnimadii iyo dadnimadii iyo dhulkii iyo mataqaana dadkii kale irdhoobay ceelka ku dhacday gobnimada ceelka ku dhacday ayad mooda hadda in laga soo saaray jaanis fiican ba hadda furan mar hadii dadku isku yimaadaan waxa weeye waxaan aaminsanahay inay heli doonaan barwaaqo iyo isku filnaan ayagana loo soo shaqeeyo doono dadka maanta wada degana waxa laga raba sidii ay nimcada Ilaahay siiyay uga faa'iideysan lahayn Yasiino
Abdi Salaan Aadan Maxamed
ugu horeentii Yasiino wa salaamanta walaalkii janakalna wa salaamay yahay dhamaan dadka Soomaaliyeed meel walba joogan waxaan u maleynayaa markaan ka hadlayno isbeddel waa inaan ka fiirina Itoobiya guud ahaan aanan ka fiirinin hal gobol oo ku yaalo meel oo iska un xuduude laakiin aan ka fiirno Itoobiya dhamaan yaani maxaa ka socda talabaadna dad la magacaabay iyo dad la keenay waxaan u maleynayaa jugjug mise tagnaa leh waxa sababtu waxa way ninkii hore ay magacaabeen way qaateen xabsi ay geysteen kan kalena badda yani la bloos tacbilood ay qaadan doonaan marka waxaan u maleynayaa isbeddelka laga sheekeynaa Ethiopia ee guud ahaan iyo gobolkaasi wali waxaan u maleynayaa waa in si taxadar leh oo waliba ay ku dhahan tahay xabsi weyn loola tacaamulo arintaas sababtu waxa way hadda arintu waxay ka socotaa sabab hadana hadlayno sababa waxa ka socda rabsha ka socota marba hadii marka qoomiyadii waaweyn ay isku dhigan yihiin waxaan u maleynayaa Ethiopia iyo isbeddelka geeska Afrika iyo gobolka Soomaali ay digto wali waa isbeddel la dhigi karo waa nuqsan
waxaa jira waxyaabo badan oo naga reebay isbeddeladii hore soo dhacay wax badan bay naga reebtay markay EBRDF wadanka soo gashay yaani waxa loola macaamilnay inay mataqaana ayadoo markaas daciif ba ahayd ina fikirka ayadoo ay wadato intay naga dhaadhiciso aan la qaadano tiiba waxayna dhigtay 25 sano inaan mataqaana jugjug meesha ay joogna geysay hadda dadku waa ka bedelan yahay wacyigu waa ka bedelan yahay dadku Soomaaliyeed dhamaantood waxa u furan indhaha horena waa tan oo hadalnay uu dhamaaday waqtigii intay Itoobiya durbaanka ay tunto anagana aan u saacbin lahayn anaga ayaana laga rabaa inaan anagu dhalilna hadda Itoobiya way ka soo gudubtay waa in maanta aan ku faana Soomaalinimada calanka la bedelay maamulka cusubna talaabada uu qaaday ee labada bilood uu halka bil gudahood uu ku talaabsaday waa arrimo u baahan ku dayasho taageero iyo in laga barto waxa weey ninkii ayaga u shaqeeyay way xiri laakiin ninkii la xisaabtama haduu doono waqti dheer uu isay joogine waxbu ka tagayaa anaguna noo ah dhaxal
wax Soomaalidu ay leedahay dariskana ay kula noolaan karto dhibaatooyinkii hore looga soo kaban karo maadaama tahay ninka faalooda arrimaha geeska Afrika Cabdi Salaan ma ku muuqan kartaa
ugu horeentii waxa weey Soomaalidu dadka geeska Afrika degan waxay la qabsadaan dhowr shay dhul waa la qabsadaan oo waa dadka dhan buu dhaxeeya inkastoo nin walba meesha si degan yahay dhanka mataqaana hadii aan fiirno dadka waxa loo kala qaybiyaa kushayt iyo ayaa loo kala qaybiyaa oo isqaabka loo ilo soo yahay iyo luqadaha iyo waa la kala faa'iideysan karaa taasi wax shaki kama taagno haddii noqoto bicshara haddii noqoto isla nolosho haddii noqoto inaan wax isdhaafsano laakiin arintu weyn waxay tahay qadar wuxuu sanoogeen in jidka mooyaalay iyo isku xira adsaaba uu xiran yahay 3 sano oo dadka dad muwaadiniin ay ka xiran dad kale muwaadiniin ay jid maraan maantana adsaaba ay ka taagan tahay waan ogtahay maanta ruuxi rabo inuu ka safro jigjiga oo aado adsaaba inuu cil dheeraad bisu ku adi karo ma isbeddelkan ka sheekeynayno ma in lis abuuriyo oo wadooyinka la soo diido wixii common use isticmaalka dadka dhan u dhaxay dhul way hadii la ii diiday imaanta inaan jid gaari ku safro oo li ogoleyn inaan socdo isbeddelka rajeynayna ma kaas oo ahaa mise isbeddel kale ka duwan oo ah in constitutionka nafsi dib loo fiiriyo xuquuq dadka dib loo fiiriyo dimuqraadiyad oo mataqaanaa oo salku fadhido oo cilmiyaysana rabnaa laakiin dimuqraadiyad oo calanka la bedelo haddii maanta calankaas la bedelo beri oromada ay dhahaan calankii toobaa la bedelo ma bedelaynaa marka waxaan u malaynayaa shaarkan iska bixi shaarkan gasholay waa laakiin isbeddel badan ma jiro waxaan u malaynayaa ormadu haday raadinaysay waan isaga magacoodi lixdan sano xukun day raadinaysay maanta xukun ku soo dhacay waxaa laga rabaa inay fadhiistaan oo ay blanka gadaal u dejiyaan maaha inay dadka ay ula soordaan gacan iyo rabsha
waxaa socda wadahadallo u dhexeeya qowmiyadahan ormada iyo soomaalida iyo dadkii kaleo deegaanka adiguna waxaad ka mid tahay dadka ganacsatada ee deegaanada aadka ula socda walwalkan maxaad kaga jawaabaysaa
khayr allaha siiyo doctorka fakerkiisa uu cabiray waana ku mahadsan yahay waxaan ku sheegayaa oon rabaa inaan mataqaanaa aan si fiican u iftiimiyo horta carabiilkaa iskugu dhow waana isqoomaan oromada iyo soomaalida waa la kala geeyey waxay ahaayeen dad isku leh abaal oromada soomaalida abaal bay u gashay soomaaliya abaal bay u gashay oromo waad ogeyd taariikhdii lagu soo yacni lala soo dhisay halgankii iyo inay mataqaana ilaa iyo soomaali abow loo bixiyo soomaaliya abaal bay gelisay abaalkii ay gelisay maantay oromo waa laga rabaa labo dadka maanta wada degan waxaa isgeliyey oo dhibaatada dhex dhigay maamulkii hore oo rabay inuu ku ilaashado masaalixdiisa gaarka ah haddii uu meesha ka baxana ayan ka dambeynin laakiin dadkii way fahmeen siyaasadii shalashir baa la qabtay labada qowmiyadood baa isugu yimid maantana labada qowmiyadood ee geeska afrika dhinac walba ka ah xididka xigaalada diinta nasabka ciidda deriska ka ah waa oromo iyo soomaali waxaana ku gaari karnaa inaan annaga laftirkeenna tanaasul markii la sameeyo oo dhiig daato laga sabro ayaa horumar la gaara waxa weeyaan ummadihii hore islaam iyo gaalo ayagoo u kala ah ayaa waxaa la yidhi maxaa naga dhexeyn kara markaas waxaa la yidhi insaaniyadda naga dhexeyso marka haddii darasnimo xataa lagu wada noolaan waayo oo laysku ilaalin waayo insaaninimadaan fiirinaynaa annaga waxaan leenahay aan tanaasulno dhibaatadii iyo dhibkii aan kusoo jirnay ee maanta adduunka oo dhan yacni aan ka noqonay far mataqaanaa gaar ah inaan noqono dad ayagii isku tashada dhulka beeraha uu leeyahay waad aragtay nimcada uu leeyahay shidaalka laga helay waad aragteen haddii dagaal iyo xabad lala hortaagnaado iyo mataqaanaa isjiijiid iyo qabiil wax lagu gaaraya ma laha waxaan annaga leenahay tanaasul aan qaadano wada hadal hala furo labada qoomiyadooda hadda meel fiican ba arintoodu maraysaa
ugu dambeyntii cabdisalaam aadan maxamed muxuu xalku yahay maadaama aad arkayso in weli ay xiisada taagan yihiin haddana rajo ay muuqato
arrimaha dhabte oo histrige waa inaan ka hadalnaa dadaa maanta sheeganayo ilaa iyo muqdisho dadaa ilaa sheeganayo ilaa iyo meel kasta sheeganayo horta waa inay ka tanaasulaan sheegashadaasi tan labaadna ay dhahaan xukun haddaan haysano inta ay xukumanaya ku filan laakiin haddaan ku salaf su-aasha ugu dambeyso maxaa xalle xalku wuxuu ku jiraa in etoobiya ay ka hanaqaado dimuqraadiyad ku salaysan cilmi iyo isfahan oo baarlamaanku shaqaynayo institutionka dowladda ama muwasaad dowladda shaqaynayaan iyo dowlad dadka isku hayso in la helo la dhaafo qabiilkana weyn qabiilka yar la dhaafo la keeno dastuur ay etoobiyaanka oo dhammaan ay ku midaysan yihiin lasoo mariyo baarlamaanka la keena ilaa iyo dadkii hoose ay ka qayb qaataan tacaamulaan malafkaas waa malaf khatiire waa inay markay hadlayaan iyo dhaqdhaqaaqoo dhan ay ku seeleen cilmi
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahayn cabdisalaam aadan maxamed oo ka faalooda arrimaha geeska afrika iyo khadar maxamuud caafi oo janagare loo yaqaano oo kamida dadka mashaariicda horumarinta ka fuliya gobolka deegaanka dadka soomaalidu ay degaan labadu waxay joogaan nairobi dood deegaanna inta ay noo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha maraykanka maxamed cabdi xasan sandheer ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Duufaantii Florence ee ku dhufatay gobollada North iyo South Carolina ayaa hadda xooggeedu yaraaday, hase yeeshee roob iyada la socday iyo daadad badan oo ka dhashay ayaa weli khatar ku hayn kara gobollo ku yaala dhinaca waqooyi bari ee dalka. Waxyeelada duufaanta oo ku badnay dhinaca gobolka North Carolina ayaana deegaanadiisa oo dhan isku sii u saameynin. Caasimada gobolka ayaa iyada wax dhiba oo badani una gaadhin maadaama dhulka xeebta ka fog tahay, hase yeeshee magaalooyin kale sida Wilmington ayay saamaanta ku badnayd, sida uu sharxayo Maxamuud Cilmi Salaad oo ka mid a Soomaalida muddada dheer deganaa magaalada Raleigh ee xarunta gobolkaasi.
Walaalow, duufaanti hadda xaaladeedii aad iyo aad ayay ku degan tahay meesha hadda aan kala hadlayo. Dhanka Wilmington ninka waxa weeye biyay ku dhex jiraan, biyo aadiy ku dhex jiran, oo hataa waxa weeye waxaa loo diray gurmad weyn labaatan iyo lix kun oo national gaaraha loo diray, oo qolada maaragtaay ciidamada gaarkaa loo diray. Waxaa kale loo diray intaasoo kun oo maaragtaay dhakhaatiira loo diray. Waxaa loo diray oo kale maaragtaay waxaa loo diyaariyay hataa meelaha waxyaaba u diyaariyay cajiinkaba waxaa ka mid ahaa cunto saddex maalmooda waa loo diyaariyey, daawo toddoba maalmooda loo diyaariyey, qoldii siima iyaduna way joogtaa. Waxaa loo diyaariyey siddeed boqol shantana aa loo diyaariyey, oo dadkaasi soo qaxay ay kamid yihiin iskuulaadkii iyo ay kamid yihiin meelii waaweyn ay xarumihii dowladda lahaayeen. Waxa weye gacanta aada loogu qabtay.
Intii ay waxyeelada duufaantu socotay, dadka reer North Carolina waxaa qabsaday cabsi la xiriirta warshada nukliyeerka ku shaqeeya oo korontada laga dhaliyo, kuwaasoo laga cabsi qabay in dabaylihii xoogga badnaa iyo daadadkii ay waxyeelaan.
Cabsidan ugu weyn oo hadda anaga North Carolina haysato waxa weye, waxaa jiray North Carolina waxay leedahay Flint nuclear power plant oo laga dhaliyo korontada. Dagaal ka mid ah waxay ahayd meelaha maaragtaahay khatarta kale. Waxaa ugu weynaa midii Wilmington taa ku taalay, oo iyada markii laba saax usoo jirtay iyadin madwaa la damiyaba waaba la dameeyey complete, waxa weye waa la dameeyey saysan u galaafan bil-aadan badan ama dhibaato weynay geysan. Cabsida loo damina waxaa ka mid ah bahladan waxay keydiyaan waste product wax la yihahdo, oo qashinka araadiga warshadaha markay keydiyaan hamo badan kushumaan, godo badan kushumaan, haddii biyuhu ku dhuftaan ama ay dabeyluhu ku dhuftaan ama qaadad ku qaadaan, waxay keenayaan tuwaqii keenayaan keydka biyaha meelaha waasuurta marekan biyaha cabaan oo recycle lagu sameeya, maa biyo ceel laga soo qodo, waa biyahan recycle lagu sameynaya. Marka dhibaatahaas ay dhacdo, marka waa dareemeysaa qof biyo cabi karta male. Marka alxamdulillah hadda wax dhibaata arrinta ka jirta.
Tirada dadka ilaa ayaa hadda ku dhintay dhibaatada ay keentay duufaanta Florence ayaa waxaa lagu sheegay 23 qof, welina waxaa jirta cabsi laga qabo in naf kale ay sii galaafato. Hase yeeshee bulshada Soomaalida ee gobolkaasi ku nool ayaanan ilaa ayaa hadda wax khasaare dhinaca naftahay una soo gaadhin.
Iyow, saddexdii maalmood oo duufaantu xoog ugu socotay nin guriga ka baxa ma leh. Jidkaad marmar baan masaajidka aadaynay annagoo baqayna, you can imagine wax jid socda maarkeys, wax baabuur socda maarkeys, nin walba baabuurkiisi intuu baakin gareeyey ayuu guriga ku jiray. Laakiin hadda Soomaalida waa isfursanay, waa isfurxanay, hal qof nagama dhaawacmin, nagama dhiman, alxamdulilaah, baabuurtooda waa nabad cunan, ayaga waa nabad cunan, wax dhibaata kama jirto dhanka Soomaalida.
Hogaamiyaasha gobolka ayaa sheegay in khasaare dhaqaale uu gobolka soo gaadhay, inkastoo weli aan qiimeyn buuxda lagu samaynin maadaama ay weli dhibtii taagan tahay. Mid ka mid a beeraleyda gobolka ayaa sheegay in roobkii duufaantu ay keentay uu dalaggiisii waxyeelay. Ken Revels waxa uu qotaa buuriga amaba tubaakada, hadda waxaa lagu jiraa xilligii beeraha buuriga lasoo goyn jiray. Mr Revels waxa uu suurto gashay in 60% uu dalaggiisa gurto, hase yeeshee Florence ayaa kasoo dhex gashay inta guradii una dhammaynin. Waxa uu sheegay in fursaddu ay aad u yar tahay si inta kale loo badbaadiyo.
Well, it's going to be at least probably 4 to 5 days before we can get into field.
Waxay nagu qaadan doontaa qiyaastii 4 ilaa 5 maalmood inta aan beerta ku noqon karno, taasina dhibta ayay sii badinaysaa. Marka aan tagno, waxaa laga yaabaa in geedka aanba la guran karin.
Kent ayaa sheegay in khasaaraha soo gaadhay labada gobol ee dariska ahi uu gaadhi karayo balaayin doolar.
Malaha balaayiin buu gaari karaa, tiro hadda ma sheegi karo. Labada gobol ee North iyo South Carolina balaayiin buu gaari karaa khasaaraha beeraha keliya ku imaanaya.
gobolka North Carolina waxaa ku taala gegi caalami ah oo diyaarado badani ay ka duulaan kuna soo degaan. Gegidan oo lagu magacaabo Rally Durham ayaa waxaa ka shaqeeya dad badan oo Soomaalina ay ku jirto. Haddaba xaaladda gegida iyo dadkii ka shaqeynaya ayaan ka wareystay Cabdisalaam Xaaji Cabdiqaadir oo ku magax dheer Shubaaye, kana shaqeeya gegidaasi caalamiga ah.
Miyow, alxamdulillah, airportka boy waa xirnaa, weliba hal terminal ayaa shaqeynayay oo terminal 2 ah. Waa RDU International Airport North Carolina Raleigh Durham. Marka hal terminal waa xirna terminal 1 terminal 2 ayaa shaqeynayay. Diyaarado saana ma baxeynin, waa diyaarad kaliya Delta ayaa imaanaysay. Laakiin wuxuu si rasmi ahaan u furmay Isniintii shalay. Labada terminal waa shaqeynoyin. Markaan la hadlay transportation manageradda qofta haysata oo wax yar hadda ka hor aan la hadlayn, waxay ii sheegtay in wax kasta sidii loogu talagalay ay yihiin, oo ACN wax cancellation aan jirin oo uu shaqeynayo airport.
Waan gartay maalmihii uu xirnaa dayuuradaha la canceli jiray amaba duulimaadka la joojin jiray iyo dad bal sawiriga siisid, intayn la eg bay arrintaas dhaawac u keentay dhaqaalaha magaalada?
Wallaahi waa la dareemay, sababtoo ah ummad badan baa ka shaqeysa airport sidaad ogtahay. Annaga khaasatan hadda Soomaalida waxay aada uga shaqeeyaan ACN tagaasida, waxay kaloo ka shaqeeyaan rentikaarada, waxay kaloo ka shaqeeyaan airportka dhexdiisa naftiisa. Marka mar hadduu xirnaa waad garan kartaa in qof kastaba loo diraayay gurigiisa oo gurigiisa uu joogay. Marka wax socday iyo wax kaleba, ilan ummaddii waa la baqaayay. Hurricane-tan oo Florence la dhaho khatarteeda ay lahayd, in badanna waa laga digay. Marka qof kastaba nafsadiisu u baqaayay, Uberaa jira, taxiyaa jira, noocyadaas dhanba wax dhaqaaqaya ma jirin oday.
Waan gartay. Waxaad iga warantaa markaad ku soo noqoteen shaqada iyo waxaad ku aragteen meesha isbedello haday jireen iyo bal dib u bilaabidii shaqada iyo sayd inahayd?
Wallaahi aad baan uga faraxnay horta soo noqoshada, sababtoo ah waa dareemi kartaa meel oo magaciisi bulshadeeda badan oo airport ah, international ah, dadkeedii iyo magaciisi dhaqdhaqaaqeeda siduu ahaa, waxay ahayd meel aadan qofna arkaynin, wax socda aadan dareemaynin, wax kale. Marka haddana bulshada iyo sidii isdhexqaadka iyo markaa aragtid, waa wax aad la yaabtid aad arkaysa, sababtoo ah nolosha waxay ku fiican tahay marka ay bulshadii ay dhaqdhaqaaqayso dhaqdhaqaaq uu jiro, laakiin markay dadkii ay wada baqayaan oo qof kastaba uu gurigiisa ku naban yahay, dhibteeday leedahay.
Waan gartay. Hadda gudoomiyaha gobolka Roy Cooper wuxuu ka digay in dhibaatadu ay weli harsan tahay, muxuu ka wadaa arrinta?
Miya wuxuu ka wadaa, weli waxa waaye roobabkii waa socdaan 5 o'clock markay Isniinta ay ahayd ayaa roobkii ugu darnaa oo magaciisii magaaladeenna uu gelgelay ayuu ka da-ay. Weliba wuxuu u badnaa Orange County, Jabal Hill iyo Durham iyo Raleigh. Marka ninka weydarka ka faallooda wuxuu dhahay magaciisi weliba aadu u darnaa uu dhahay, weliba marka wuxuu uga digoyaa waxay tahay weliba inay dhibteeda iyo khatarteeda ay leedahay. Laakiin waxa uu magaciisi yadidiilo fiican uu ka muujiyey laga bilaabo magaciisi talaadada iyo arbacada iyo wixii ka dambay, in weydarkii hawadii ay caadi noqonayso oo magaciisi sidii ay caadi ahayd wax kastaba normal ay kusoo noqonayaan wuu sheegay. Laakiin hadda wuxuu dhahay isa socodkii iyo gawaaridii iyo wixii weliba wuxuu kaloo sheegay in hayweeyo badan ay xiran yihiin, wadooyinka qaarkood inta badan ay xiran yihiin, meelaha badan ay xiran yihiin oo la furi doono marka. Laakiin wuxuu sheegay in dadkii aanan weli socodkii sidii magaciisidii loogu talagalay uusan ahaanin oo khatartii weli ay jirto, maadaama roobkii uu weli da-o.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dhibaatadii ay geystay duufaantii Florence ee ku dhufatay gobollada North iyo South Carolina ee dalka Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdixasan sandeere iyo barnaamijkii Amuuraha Maraykankaanu intaasi ku dhaafnay. Gabagabadii idaacaddan ku soo dhowaanay dhinaca heesaha, heestii uurkii qalbiga haddii aadan ku ool ubax iyo jacayl kulamaan sugeen, codka macaan ee Xabiiba Xasan Tooxo.
uurkii qalbiga haddii aadan ku ool ubax iyo jacayl kulamaan
filaya in badan oo idin ka mid ah inaad ka hesheen heesaasi. Xabiib Xasan Tuuxu ayaa ku luuqeynaysa wixiinu gunaan duhayd idaacaddeennii galabnimo. Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinayay tan iyo toddobada fiidnimo. Dhammaantii isku duban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil.